วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนนี้ปาดหลวงแอนดรูว์ บรันสันชาวอเมริกันถูกดำเนินคดีในประเทศตุรกีด้วยข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสอดแนมหลังจากถูกจับกุมตัวมาเป็นเวลา18เดือนผู้สอนศาสนาคริสต์นิกายเพรสไบเทเรียนผู้นี้อาศัยอยู่ในตุรกีตั้งแต่20กว่าปีก่อนและทำงานให้กบฏเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองอิสเมียทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรัฐบาลตุรกีกล่าวหาบัตรหลวงบรันซันว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคอร์ดิสถาน Workers Party หรือ PKK ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางการตุรกียังได้กล่าวหาเขาด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชาวมุสลิมของนายเฟตุลากูเลนซึ่งฝ่ายตุรกีระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามทำรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนในวันแรกของการถูกดำเนินคดีบาทหลวงบรันซันปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย PKK และมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายกูเลนเขาบอกต่อศาลว่าตนไม่เคยกระทำการใดๆต่อต้านตุรกีและในทางตรงกันข้ามตนนั้นรักประเทศตุรกีและสวดมนต์อวยพรให้กับประเทศตุรกีมาเป็นเวลา25ปีแล้วในแถลงการโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นูเวิร์ดทางการอเมริกันกล่าวว่าสหรัฐยังไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าบาทหลวงบรันซันมีความผิดในข้อหาอาญาใดๆและเชื่อได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์สหรัฐเชื่อว่าตุรกีจะทำตามหลักกฎหมายและสหรัฐมีศรัทธาในความมุ่งหวังของชาวตุรกีที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโฆษกนูเวิร์ดกล่าวว่าอเมริกาหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้อย่างยุติธรรมทันเวลาและโปร่งใสนักการทูตของสหรัฐด้านเสรีภาพทางศาสนาแซมบราวน์แบ็กร่วมสังเกตการในการดำเนินคดีของบาทหลวงบรันซันเขากล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งต่อคดีนี้และสหรัฐเชื่ออย่างที่สุดว่าบาทหลวงผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักฐานความเป็นจริงสหรัฐหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะมีข้อสรุปเช่นเดียวกันและทำให้ในที่สุดแล้วนำมาซึ่งการปล่อยตัวชาวอเมริกันผู้นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวต่อรัฐสภาสหรัฐกระตุ้นให้สหรัฐยึดมั่นกับข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านศาลสูงสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามประชากรจากประเทศมุสลิม6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่าทหารเมียนมาทำทารุณและสังหารชาวมุสลิมโรฮิงจาจนนำไปสู่การอพยพครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่สหรัฐกับฟิลิปปินส์กำลังจะเริ่มการซ้อมรบประจำปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยปีนี้มีออสเตรเลียและญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยจะมีนัยสำคัญอย่างไรเรามีรายงานนะครับตามด้วยเรื่องเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์ที่กำลังท้าทายโครงการสร้างเขื่อนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมถึงเรื่องที่ว่ายอดการผลิตไวน์ลดลงทั่วโลกในช่วง60ปีที่ผ่านมาติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองกล่าวต่อที่ประชุมร่วมของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในวันพุธเป็นเวลา49นาทีเพื่อขอให้รับรองว่าสหรัฐจะไม่ละทิ้งข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวว่าอิหร่านจะต้องไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างน้อยก็ในช่วง 5-10 ปีจากนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะตัดสินใจในเดือนหน้านะครับว่าจะต่ออายุมาตรการผ่อนคลายการลงโทษต่ออิหร่านหรือไม่ซึ่งข้อตกลงที่ว่านี้เป็นการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านบางส่วนแลกกับการจำกัดการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าข้อตกลงซึ่งจัดทำในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาฉบับนี้เหลวไหลและไร้สติพร้อมขู่ว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวแต่ประธานาธิบดีมาครองกล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้มีการเจรจาข้อตกลงกับอิหร่านเสียใหม่นะครับโดยขอให้ร่วมกันโดยขอให้มีการรวมประเด็นเรื่องการทดสอบขีปนาวุธของอิหร่านและการแทรกแซงของทหารของอิหร่านในซีเรียเลบานอนเยเมนและอิรักเข้าไปด้วยนะครับแต่ทางประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีได้ออกมาปฏิเสธแนวคิดที่ต้องการให้มีการเจรจาข้อตกลงใหม่แล้วในวันนี้ประธานาธิบดีมาครองยังกล่าวกับที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐโดยได้ยกย่องความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับยุโรปว่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับภัยคุกคามของโลกในศตวรรษที่21นี้นะครับและวันนี้ศาลสูงของสหรัฐได้ทำการพิจารณาคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจากประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและประเทศอื่นๆรวม7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐนะครับและก็มีท่าทีสนับสนุนคำสั่งที่ว่านี้ด้วยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิมดังกล่าวเข้าสหรัฐออกมาถึง3ครั้งนะครับจนมาถึงฉบับล่าสุดที่มีผลกับ7ประเทศคืออิหร่านลิเบียซีเรียเวเนซุเอลาโซมาเลียเยเมนและเกาหลีเหนือคำสั่งดังกล่าวผ่านการพิจารณาของศาลสูงของสหรัฐมาแล้วหลายครั้งด้วยกันหลังจากที่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในหลายรัฐมีคำตัดสินให้ระงับคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฉบับนี้ชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคำสั่งนี้ในวันพุธหัวหน้าตุลาการศาลสูงผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์และผู้พิพากษาแอนโทนีเคนเนดีต่างแสดงท่าทีสนับสนุนนโยบายห้ามพลเมืองจาก7ประเทศเหล่านั้นเข้าสหรัฐซึ่งหากผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งจากทั้ง2คนนี้เปลี่ยนใจไปสนับสนุนคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ก็จะทำให้คำสั่งดังกล่าวสามารถมีผลบังคับใช้ได้นะครับคาดว่าการตัดสินขั้นสุดท้ายของศาลสูงสหรัฐจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ครับ อีกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐเช่นกันพลเรือตรีนายแพทย์รอนนี่แจ็กสันซึ่งเป็นแพทย์ประจำทำเนียบขาวผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงทหารผ่านศึกประกาศว่าตนจะต่อสู้ต่อไปเพื่อให้สามารถได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐแม้ว่าจะกำลังเผชิญข้อกล่าวหาหนักหลายอย่างเช่นการประพฤติตนไม่เหมาะสมและดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มสุราเกินขนาดนะครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอังคารว่าตนได้ให้นายแพทย์แจ็กสันเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะล้มเลิกการได้รับเสนอชื่อครั้งนี้หรือไม่แต่หลังจากที่นายแพทย์แจ็กสันได้พบกับประธานาธิบดีทรัมป์เขาได้กล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะต่อสู้ต่อไปเพื่อตำแหน่งนี้นะครับกระทรวงทหารผ่านศึกคือหนึ่งในกระทรวงใหญ่ของสหรัฐซึ่งดูแลทหารผ่านศึกชาวอเมริกันราว13ล้านคนและมีลูกจ้างราว 377,000 คนนะครับทั้งสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเรพับลิกันและเดโมแครตต่างเลื่อนกำหนดการพิจารณารับรองนายแพทย์แจ็กสันออกไปโดยไม่มีกำหนดในขณะที่กำลังมีการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่จนเมาไม้ไม่ได้สติของนายแพทย์ผู้นี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าเมื่อปีค.ศ.2015นายแพทย์แจ็กสันได้เข้าไปทุบประตูห้องของลูกจ้างหญิงของทั้งเนียบขาวผู้หนึ่งในช่วงกลางดึกขณะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในการเดินทางเยือนต่างประเทศร่วมกับประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงในวันพุธว่านายแพทย์แจ็กสันซึ่งเป็นแพทย์ประจำทำเนียบขาวนั้นมีผลงานที่น่าประทับใจและได้รับการยกย่องมากมายจากผู้ที่เคยทำงานในทำเนียบขาวครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับจากเรื่องราวข่าวในสหรัฐนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับออสเตรเลียและญี่ปุ่นจะเข้าร่วมซ้อมรบในปฏิบัติการประจำปีระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ในปีนี้และอังกฤษก็จะร่วมสังเกตการอีกประเทศหนึ่งด้วยนะครับซึ่งข่าวนี้คาดว่าจะเพิ่มแรงกดดันต่อจีนและนักวิเคราะห์กล่าวว่าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ก็อาจจะร้อนแรงขึ้นนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวลัฟเจนนิงส์มาเสนอครับ
ครับออสเตรเลียและญี่ปุ่นจะเข้าร่วมซ้อมรบในปฏิบัติการประจำปีระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ปีนี้ซึ่งข่าวนี้น่าจะเพิ่มแรงกดดันต่อจีนนะครับการร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ในปฏิบัติการบาลิคาทานระหว่างวันที่7ถึง18พฤษภาคมนี้ยังมีอังกฤษร่วมสังเกตการอีกด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้อาจจะร้อนแรงขึ้นเนื่องจากข่าวการซ้อมรบที่ว่านี้นะครับด้านหนึ่งออสเตรเลียญี่ปุ่นและสหรัฐนั้นต้องการให้พื้นที่ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่เปิดเสรีสำหรับการเดินเรือแต่อีกด้านหนึ่งจีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ร้อยละ90ของทะเลจีนใต้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพเรือจีนก็ได้ส่งกองเรือซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินไปฝึกซ้อมทางยุทธวิธีในน่านน้ำดังกล่าวและที่ผ่านมาสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียก็ได้ส่งเรือของประเทศตนไปในทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจนะครับอาจารย์โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนานยางในประเทศสิงคโปร์กล่าวว่าจากนี้ต่อไปจีนอาจจะเพิ่มการซ้อมรบในพื้นที่ดังกล่าวครับ
I think you are likely to see in the near future the frequency of such exercise would be increased because on the one hand the Chinese I think
eager นอกจากนี้เจบาทากบากาวอาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Philippines กล่าวว่าจีนมีศักยภาพพร้อมที่จะยกระดับปฏิบัติการด้านกลาโหมในหน้าน้ำสำคัญนี้และน่าจะใช้ความพร้อมนี้แสดงให้ประเทศมหาอำนาจอื่นเห็นเพื่อเป็นการตอบโต้ครับ
Given that they've already developed their capabilities it's only natural to expect that they will keep exercising and keep honing their skills and they'll do it probably in response to these external powers
ครับเมื่อปีที่แล้วปฏิบัติการซ้อมรบบาลิทคานไม่ได้ใช้พื้นที่ในทะเลจีนใต้ พราะเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ต้องการสานความสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลงทุนนะครับสถานทูตสหรัฐประจำกรุงมะนิลากล่าวว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ในปีนี้จะร่วมมือสนับสนุนในโครงการภาคประชาชนด้วยเช่นการปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียนหลายแห่งและงานด้านการแพทย์สหรัฐนั้นยังประสานงานเพื่อเน้นย้ำถึงเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ผ่านกรอบความร่วมมือที่เรียกว่าควอดซึ่งมีประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียและอเมริการวมอยู่ด้วยครับครับอาจารย์สจ๊วตออจากมหาวิทยาลัยดีคินในประเทศออสเตรเลียกล่าวว่า4ประเทศที่รวมกลุ่มในควอดนั้นมีความต้องการที่หนักแน่นที่จะทำให้การสัญจรขนส่งสินค้าในทะเลจีนใต้เป็นไปอย่างเสรีเพราะเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้นะครับและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวเมื่อเดือนมกราคมว่าอินเดียนั้นมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับ10ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนในทะเลในตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องการเดินเรือประเทศอาเซียนที่เป็นคู่กรณีกับจีนเรื่องสิทธิเหนือทะเลจีนใต้นั้นประกอบด้วยบรูไนมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับรวมไปถึงเวียดนามและอาจารย์สจ๊วตออยังได้กล่าวว่าการซ้อมรบบาลิคาทานครั้งนี้ฟิลิปปินส์นั้นอาจจะให้สหรัฐเชิญประเทศอื่นๆมาร่วมสังเกตการเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นการเล่นเกมให้จีนเกิดปฏิกิริยาและหวังว่าจีนนั้นจะเข้าหาฟิลิปปินส์มากขึ้นพร้อมด้วยความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับเมื่อ2ปีก่อนทางการปักกิ่งให้คำมั่นว่าจะให้เงินสนับสนุนทางการเงินต่อฟิลิปปินส์ 24,000 ล้านดอลลาร์และนักวิเคราะห์กล่าวว่าดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์นั้นก็กำลังเล่นเกมแมวจับหนูกับจีนอยู่เพราะด้านหนึ่งรัฐบาลมะนิลานั้นพยายามยั่วให้จีนไม่พอใจโดยการสานสัมพันธ์กับสหรัฐแต่ก็แสดงความอยากเป็นมิตรกับปักกิ่งและอยากเปิดให้จีนนั้นขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในประเทศของตนได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonไปกันต่อที่เมียนมานะครับรัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการทำทารุณและก่ออาชญากรรมต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ทำการสัมภาษณ์ชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 1,000 คนที่ค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารเมียนมาได้สังหารทุบตีข่มขืนและทำทรมานต่อชาวมุสลิมในเมียนมาเหล่านั้นจนนำไปสู่การอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันเรื่องนี้กับ Voice of America ว่าเป็นความจริงนะครับและว่าหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนก็อาจนำไปสู่มาตรการลงโทษต่อผู้กระทำผิดได้สำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าจะมีการสรุปรายงานของการสอบสวนที่ว่านี้ก่อนที่จะส่งให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ดำเนินการต่อไปนะครับคาดว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ของพม่าเกือบ 700,000 คนที่อพยพย้ายถิ่นเมื่อปีที่แล้วไปยังค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศหลังจากที่มีการปราบปรามโดยรัฐบาลเมียนมาครับไปที่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงบ้างนะครับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะค่าลงทุนที่ถูกลงซึ่งก็ทำให้เกิดการท้าทายต่อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังน้ำตามเขื่อนต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับผู้สื่อข่าวเดวิดบอยมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกัมพูชาและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับน้ำครั้งสำคัญเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่ามีการเซ็นสัญญาหลายสัญญาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ปริมาณหลายพันเมกะวัตต์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะท้าทายความคุ้มทุนของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากเขื่อนใหญ่ๆในพื้นที่หลายโครงการด้วยกันการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในการชะลอข้อตกลงซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนบนแม่น้ำโขงสร้างกำลังใจให้แก่บรรดาผู้สนับสนุนพลังงานสะอาดนะคะและบรรดานักเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวต่อที่ประชุมของคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่3ว่าตลาดพลังงานในภูมิภาคกำลังเผชิญกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีค่ะไบรอันไอเลอร์ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ศูนย์สติมสันกล่าวว่ามีการตกลงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมและโซล่ารวมแล้วประมาณ 6,000 เมกะวัตต์ในกัมพูชาเวียดนามไทยและลาวแล้วค่ะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเขากล่าวว่าในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2560ที่แล้วทีมงานของเขาได้ไปเยี่ยมโรงงานผลิตไฟฟ้าในกัมพูชาที่เสนอว่าจะรวมเอาพลังงานลมและโซล่าเข้าไว้ในแผนพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าและภายในเวลา1ปีกัมพูชาได้ปรับโครงสร้างทั้งหมดของภาคพลังงานเพื่อพัฒนากฎระเบียบใหม่ที่จะส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศและหากกัมพูชากำลังลงมือทำเรื่องนี้ก็รับรองได้ว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคจะเจริญรอยตามเช่นกันค่ะคุณจุงลีนักเศรษฐศาสตร์หญิงทางด้านพลังงานอาวุโสฝ่ายพลังงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคนี้ค่ะเธอกล่าวว่าบรรยากาศในภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยได้เห็นความสนใจในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และลมกันมากขึ้นลีกล่าวว่าธนาคาร ADB กำลังมองหาลู่ทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านพลังงานระดับภูมิภาคที่เรียนแบบโครงการในแอฟริกาใต้ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างตลาดพลังงานระดับภูมิภาคแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพค่ะคณะกรรมการแม่น้ำโขงศึกษาแผนพัฒนาแม่โขงซึ่งเป็นประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้ได้ชี้ว่าสภาพของแม่น้ำโขงจะได้รับผลกระทบรุนแรงหากมีการก่อสร้างเขื่อนบนลำน้ำโขง11แห่งและกว่า100แห่งบนแม่น้ำสาขาตามแผนที่วางไว้ค่ะในรายงานที่เปิดเผยในเดือนมกราคมนะคะหน่วยงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศพบว่าราคาไฟฟ้าจากพลังงานโซล่าได้ลดลงราว 73% จากปีพ.ศ. 2553ถึงปีพ.ศ. 2560และได้พยากรณ์ว่าจะลดลงอีกครึ่งหนึ่งอีกครั้งภายในปีพ.ศ. 2563ค่ะและหากเป็นไปตามความคาดหมายนี้นะคะราคาไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์จะลดลงต่ำกว่าไฟฟ้าพลังงานน้ำภายในปีพ.ศ. 2563ค่ะนานก่อนหน้าที่เขื่อนซึ่งจะสร้างบนแม่น้ำโขงจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเสียอีกค่ะในระดับทั่วโลกนะคะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้น 32% ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 94 กิกะวัตต์ในปีพ.ศ. 2560ที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศสำรวจพบนะคะว่าการผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานโซล่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเอเชียค่ะเร็วกว่าที่ใดๆในโลกในขณะที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำลดลงมากที่สุดในรอบ10ปีเจคบรูเนอร์ผู้ประสานงานโครงการแห่งสมาพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศกล่าวว่าค่าลงทุนที่ถูกลงของการผลิตไฟฟ้าพลังงานโซล่าน่าดึงดูดใจมากในกัมพูชาค่ะเนื่องจากที่ดินมีราคาค่อนข้างถูกในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานในเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านทางใต้เพิ่มสูงขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และจะสามารถติดตาม Facebook Live จากเราได้ในอีกไม่กี่นาทีจากนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวธุรกิจส่งท้ายนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น60จุดปิดที่ 24,084 จุด Nasdaq ลดลง4จุดปิดที่ 7,003 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,639 จุดราคาทองคำลดลง9ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,323 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท53สตางค์นะครับคุณนิธิการกำลังวันจะมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆมารายงานส่งท้ายครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ธนาคาร Bank of America ได้ประกาศนโยบายใหม่ในการงดให้สินเชื่อรวมทั้งงดให้บริการทางการเงินกับผู้ผลิตปืนในสหรัฐหลังจากพบว่ามีพนักงานนับร้อยคนต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวหรือเผชิญกับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอันเป็นผลจากเหตุยิงกราดมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในสหรัฐโดยนายไบรอันมอนิฮาน CEO ของ Bank of America บอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ช่วยเหลือพนักงานของธนาคารว่าพบพนักงานมากถึง151คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากเหตุยิงกราดในออร์แลนโดนครลาสเวกัสรวมถึงเหตุยิงกราดในพื้นที่อื่นๆทั่วอเมริกาเมื่อต้นเดือนเมษายน Bank of America เคยประกาศว่าจะหยุดให้สินเชื่อกับบริษัทผู้ผลิตปืนหลังจากเหตุยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับบริษัทหลายแห่งทั่วอเมริกาที่ออกมาบอยคอตบริษัทที่ทำธุรกิจกับผู้ผลิตปืนในประเทศค่ะสำหรับข่าวนี้บรรดาคอวายอาจมีหนาวนะคะหลังจากองค์การวายระหว่างประเทศหรือ OIV ได้เปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วผลผลิตวายทั่วโลกแตะระดับต่ำสุดในรอบ60ปีอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปทาง OIV ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีผลผลิตวายเพียง 25,000 ล้านลิตรลดลง 108.6 จากปีก่อนหน้าและถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ที่มีปริมาณวายผลิตได้เพียง 17,380 ล้านลิตรเท่านั้นค่ะและเมื่อแบ่งเป็นผู้ผลิตวายรายประเทศพบว่าอิตาลีผลิตวายได้ลดลงราว17%ส่วนฝรั่งเศสลดลง19%และสเปนผลิตได้ลดลง20%ขณะที่ผู้ผลิตวายในสหรัฐจีนออสเตรเลียและอาร์เจนตินาไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะทั้งนี้ผลผลิตไวน์ที่ลดลงกลับสวนทางกับปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึ้นโดยเมื่อปีที่แล้วมีการบริโภคไวน์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 โดยอันดับ1ตกเป็นของชาวอเมริกันที่ 3,260 ล้านลิตรรองลงมาคือชาวฝรั่งเศสและชาวจีนที่ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับที่3ค่ะปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ Amazon ได้เปิดตัวลำโพงอัจฉริยะ Echo Dot Kids ที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก 5-12 ปีให้ได้เริ่มสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะสิ่งที่แตกต่างนอกจากลำโพงที่มาพร้อมกับ3สีสันสดใสได้แก่สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินที่เอาใจเด็กๆแล้วยังมีระบบควบคุมการใช้ที่เรียกว่า Free Time on Alexa ซึ่งต้องมีค่าบริการรายเดือนในการจัดสรรเวลาให้เด็กๆได้ใช้ลำโพงอัจฉริยะนี้เข้าถึงหนังสือเสียงรายการโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กผ่าน Echo Dot Kids ได้ง่ายและปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเด็กๆจะเข้าไปซื้อของออนไลน์หรือเรียกใช้บริการรถโดยสารผ่านแอปโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะนอกจากนี้ Free Time on Alexa ได้พัฒนาระบบให้เด็กๆสั่งการด้วยเสียงกับลำโพงอัจฉริยะด้วยถ้อยคำที่สุภาพเช่นการลงท้ายคำสั่งด้วยคำว่า please หรือ thank you เพื่อให้ระบบปฏิบัติตามคำสั่งของเด็กๆเพื่อช่วยให้เด็กๆคุ้นเคยกับการพูดจาอย่างสุภาพค่ะทั้งนี้ Echo Dot Kids กลับราคาไม่เด็กอย่างที่คิดนะคะโดยจะวางขายอย่างเป็นทางการในวันที่9พฤษภาคมนี้สนนราคา79.99 ดอลลาร์หรือประมาณ 2,500 บาทซึ่งแพงกว่า Echo Dot รุ่นปัจจุบันถึง30 ดอลลาร์ทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาคู่ก่อนหน้าคือลิเวอร์พูลชนะโรม่า 5-2 ในบ้านตัวเองนะคะก็มีภาระที่จะต้องไปเจอทีมเยือนในนัดเยือนบ้านของโรม่าต่อไปค่ะ2-4ทีมนี้คือทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะส่วนการแข่งขันเทนนิสบาร์เซโลนาโอเพ่นคอร์ตดินที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวสเปนิชเนี่ยบันทึกชื่อตนเองลงประวัติศาสตร์ลูกศักราชเมื่อขึ้นครองตำแหน่งนักหัวที่เก็บชัยชนะบนคอร์ตดินติดต่อกันมากที่สุด38เซตในศึกบาร์เซโลนาโอเพ่นที่บาร์เซโลนาอย่างที่บอกขณะที่โนวัคจอร์โควิชยังฟอร์มตกแบบฟูไม่กลับตกรอบแรกไปให้กับมือรองบ่อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะเคอินิชิเกอริคู่ชิงของรายการก่อนหน้าในมอนติคาโลมาสเตอร์ก็ตกรอบแรกไปแล้วเช่นเดียวกันแต่นาดาวก็ฉลุยไปสู่รอบ2ต่อไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ งนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ